Dildora Boymurodovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, u va yana 9 odam 2015-yilning 1-mayida sud qarori bilan uyi noqonuniy tortib olingan 90 yoshli xolasi Mahburat Samiyevaga hovlisi qaytarib berilishi talabi bilan Navoiy shahar hokimiyati oldida piket o'tkazgan. Mazkur piketda qatnashgani uchun Dildora Boymurodova hibsga olingan va sud hukmi bilan 7 million 200 ming so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Ammo Boymurodova ishsiz bo'lgani va bolalarini o'zi yolg'iz nogironlik nafaqasiga boqayotgani sababli jarimani to'lay olmagan. Dildora Boymurodovaning iddao qilishicha, 3 iyul kuni sud ijrochilari jarimani to'lay olmagani uchun u ijaraga yashayotgan uydagi buyumlarni xatlashga kelgan. Dildora Boymurodova uydagi buyumlarining deyarli barchasi o'ziniki emas, uyni ijaraga bergan odamniki ekanini aytib, buyumlarni olib ketishga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Shundan so'ng o'zi va qiziga nisbatan kuch ishlatilganini iddao qiladi Dildora Boymurodova.
Tegyordan ham bor edi, uchastkaviy militsiyalar ham bor edi, 15 ta militsiya keldi. Pazarni ham bor edi, bir nogiron beva ikkita himoyasi bolasini ustiga shuncha odam kirib keldi, qo'shnim kirdi. Lekin o'sha kuni o'g'lim bilan qizimga kuch ishlatdi, menga kuch ishlatdi. Bizni viloyatda mansabdorlarni kuchi faqat shunaqa bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamga yetadi maholini.
Uning qizi Kamola Sunnatova kuch ishlatgan shaxs Karmana tuman sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bo'lganini iddao qildi.
Bizani ogohlantirgani yo'q edi, biz aytdik, bizani ogohlantirganinglar yo'q deb. Shu eshik yonida turdik biz. Yo'q, nima to'g'on narsalarni olib berolmaymiz biz sizlarga deb o'tiribmiz. Bizani o'sha itar boryapti mana. 2 marta padaryat itar bordi, peshanamni bir tomoni unaqa g'urra bo'lgan, bir tomoni ko'karib shunday ana bo'lib qolgan. Keyin labim polni unaqa qonab ana bo'lib qolgandi ichi. O'zimizni uchastkovoyimiz shu holatda keyin sodir etdi, keyin o'sha sud ijrochisi Mansur Jo'rayev degan.
Dedi Kamola Sunnatova. Bu voqea yuzasidan sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bilan kun bo'yi bog'lanishga qilgan harakatimiz natija bermadi. Uning bizda mavjud bo'lgan telefon raqamiga sim qoqqanimizda uyali aloqa operatorining xizmat doirasidan tashqari degan ma'lumotini eshitdik. Ozodlik radiosi bu ish yuzasidan Mansur Jo'rayevning fikrini ham uning o'zi istagan paytda og'zaki yoki yozma tarzda eshitishga va e'lon qilishga tayyor. Dildora Boymurodovaning ishi bilan shug'ullanayotgan Karmana tuman prokurori yordamchisi Ahrorxon esa Ozodlik radiosi bilan suhbatlashishni istamadi.
Assalomu alaykum Ahror aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?
Tinch.
Radiodan telefon qilayotgan edim Ozodlik radiosidan. Dildora Boymurodova degan shikoyat qilgan ekan.
Bunga telefon qilmang, xo'p? Gaplashadigan gapim yo'q, xo'p.
Deb gapni qisqa qildi prokuratura vakili. Dildora Boymurodova o'ziga nisbatan adolatsizliklarga chiday olmay Toshkentga borib turli idoralarga murojaat qilgani, ammo uning shikoyatlarini hech kim qabul qilmaganini aytdi.
Lekin qachon prezident eshitadi? Mana shunaqa holat bo'layotgan, qachon bosh prokuror eshitadi? Mana Navoiy imini, mana bizda holatimiz mana shunaqa bo'lganini, qonunbuzarlik kuchayib ketganini, bir beva nogiron ikkita himoyasi bolasiga shuncha tayyiq o'tkazilayotganini qachon eshitadi?
Deydi suhbatdosh. Dildora Boymurodova ikkinchi guruh nogironi. U 2010-yilda mahalliy televideniye redaktorligi lavozimidan noqonuniy tarzda ishdan bo'shatilganini iddao qilib keladi. Dildora Boymurodova 2014-yilning 7-dekabrida Navoiydan Toshkentga piket o'tkazish uchun ketayotganida maxsus xizmat tomonidan yo'lda qo'lga olingan. O'shanda u 2 kun mobaynida Karmana tuman ichki ishlar bo'limida saqlangan va soxta ma'muriy ayblov bilan ayblanib, 397 ming so'm jarimaga tortilgan edi. Dildora Boymurodova mazkur jarimani nogironlik nafaqasidan to'lagan.